កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទៅកាយល្អកម្មករល្អក្រុមប្រធានបទអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់សម្រួលដែរអ្នកស្រីហងសំភ័ងដែលក្រុមការងារយើងកាត់យកទៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ចាក់ជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធីថកែល្អកម្មកោល្អបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តវិញហើយសប្តាហ៍នេះមានប្រធានបទថ្មីជូនប្រិយមិត្តចូលរួមជជែកទាំងអស់គ្នាគឺអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាចាវិក្កាមក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានវត្តមានហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតែម្ដងចាជម្រាបសួរលោក
ជម្រាបសួរអ្នក
ចាចាសូមលោកជួយជម្រាបឈ្មោះនិងទូនីតិផងចា
ខ្ញុំឈ្មោះម៉ែននិមិត្តជានាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ចាសសូមលោកនិមិត្តជួយជំរាបដល់ប្រិយមិត្តផងតើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានឹងជាអ្វីទៅចា
គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងភាគី2ឬក៏ច្រើនជាង2ដែលព្រមព្រៀងគ្នាជាពិសេសទៅលើចំណុចនៃមួយចំនួនហើយនៅក្នុងសំណួរដំបូងប្រហែលជាមនុស្សស្ដាប់ឆ្ងល់ហើយថាតើអនុសារណៈយោគយល់នេះគឺយោគយល់រវាងអ្នកណានិងអ្នកណា
ចា
៎ដូច្នេះសូមជម្រាបថាអនុសារណៈនេះគឺជាការយោគយល់ដ៏ធំមួយរវាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហើយនិងសហព័ន្ធសហជីពដែលតំណាងឲ្យកម្មករចំនួនធំនៅកម្ពុជាគឺយើងមានសមាគមយោជកទាំងមូលដែលមានសមាជិករបស់គាត់ដែលជារោងចក្រកាត់ដេរនៅនឹងរោងចក្រនៃផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជាយើងចំនួនច្រើនជាង400រោងចក្រហើយនៅខាងសហជីពវិញគឺមានសហព័ន្ធនិងសហភាពតំណាងឲ្យសហជីពចំនួន8ធំធំស្ថិតថ្នាក់ជាតិដែលបានក្លាយទៅជាភាគីហត្ថលេខីនៃអនុសារណៈយោគយល់នេះ
ចាអញ្ចឹងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលកម្មវិធីយើងជជែកគ្នាព្រឹកនេះគឺផ្ដោតទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារវាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនិងសហព័ន្ធសហជីពចាបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះលោកចា
គោលបំណងធំធំគឺដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងម្ខាងគឺសហជីពដែលមានបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនិងបុគ្គលិកដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅប្រហែលជា5ទៅ6សែននាក់តំណាងដោយនៃសហព័ន្ធសហជីពធំធំហ្នឹងហើយនឹងខាងរោងចក្រវិញដែលមានចំនួន4-500នេះគឺថាធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយគ្នាហើយចែងឲ្យច្បាស់ថាភាគីទាំងសងខាងព្រមថានឹងធ្វើអ្វីមួយចំនួនដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយភាគីទាំងសងខាងក៏មានការរំពឹងទុកថាតើភាគីម្ខាងទៀតគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះហើយគោលបំណងពីរធំដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺថាខាងសហភាពសហព័ន្ធសហជីពគឺលោកចង់បានឲ្យនៃខាងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចយើងហៅថាសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្រោយពីក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចេញសេចក្តីបង្គាប់ទៅហើយក្រោយពីយើងបានដោះស្រាយវិវាទហើយចំណែកឯខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរវិញលោកចង់ឲ្យសហជីពគឺថាមិនធ្វើកោតកម្មទាំងនៅមុនពេលដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនិងក្នុងពេលដំណោះស្រាយដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដូច្នេះបើសិនជាការគោរពនៅអនុសាសនៈយោគយល់នេះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អគឺមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយនៅចំនួនកោតកម្មមិនសូវមានវិវាទដោយកោតកម្មដែលដូចជាអំពើហិង្សាជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតយើងបង្កើននៅការគោរពនៃច្បាប់គឺសេចក្តីបង្គាប់ហើយនឹងច្បាប់ការងារនេះកាន់តែប្រសើរឡើងទៀត
ចាអរគុណលោកមានសុពលភាពបែបណាដែរចា
សុពលភាពមានផលច្រើនក្នុងរយៈពេលកន្លងមកយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពី2010មកយើងជួបប្រជុំគ្នាប្រចាំត្រីមាស2ឆ្នាំម្ដងយើងធ្វើការសើរឺនៅអនុសារណៈហ្នឹងវាតម្លៃថាយើងធ្វើបានអ្វីខ្លះបានផលមកគឺថាក្នុងចំណោមរឿងក្តីរាប់រយគឺយើងមានរហូតដល់ទៅ 70% ជាងដែលបង្ហាញថាមានការគោរពនៅអនុសារណៈនេះបាទ
ចាសពលភាពវាបានថារវាងថាកែហើយនឹងខាងកម្មគណៈនឹងខាងសហជីពនឹងចុះឲ្យតើអនុសារណៈនឹងសពលភាពមានកំណត់ថាអស់សពលភាពមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីបង
ដូចបានជំរាបមិញគឺថាយើងធ្វើស្កាសៅឬ2ឆ្នាំម្ដងហើយសពលភាពមានតម្លៃ2ឆ្នាំបើភាគីលោកព្រមព្រៀងគ្នាតទៅទៀតគឺបន្តទៅទៀតម្ដង2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំបាទ
អ្នកណាជាអ្នកចេញអនុសារណៈនឹង
អនុសារណៈគឺចេញដោយភាគីទាំងសងខាងព្រមព្រៀងគ្នាហើយដែលមានមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការ ILO
ចា៎មិនបានចាំបាច់មានអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងខាងសមាគមរោងចក្រកាដេនិងខាងសហព័ន្ធសហជីពអីចឹង
ណាសំណួរល្អណាស់ហេតុអីបានយើងចាប់ផ្ដើមគួរមាននេះអនុសារណៈនេះគឺនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ការងារហើយមានប្រកាសមានសេចក្តីជូនដំណឹងមានលិខិតបទឋានផ្សេងផ្សេងទៀតផ្លូវច្បាប់ហើយហេតុអីបានយើងត្រូវការអនុសារណៈនៃយោគយល់នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលមានអនុសារណៈយោគយល់ពីព្រោះថានៅក្នុងច្បាប់ដ៏ច្រើននោះមាននឹងប្រកាសមានអីផងនិយាយមិនអស់ទេនិយាយពីការគោរពត្រូវធ្វើបែបណាធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងឬក៏ដើម្បីឲ្យមានការគោរពច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់មិនអាចនិយាយលម្អិតអស់ទេដូច្នេះការធ្វើអនុសារណៈនេះគឺបង្ហាញផ្លូវឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៅទៀតទៅដល់ភាគីដែលមានចំនួនច្រើនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមើលឃើញថាមនុស្សរាប់សែននាក់នៅមកខាងហើយរួមចាក់រាប់រយនៅមកខាងដូច្នេះมันតំណាក់តំណងរវាងក្រុមដ៏ធំធំបែបនេះគឺมันមិនមែនជាតំណាក់តំណងស្រួលគ្រប់គ្រងហើយស្រួលដែលប្រព្រឹត្តទៅទេគឺតលតែមានការយោគយល់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលជាប្រចាំទៅទៀតអានឹងបានជួយឲ្យតំណាក់តំណងនេះដំណើរការបានល្អ
ចាអរគុណលោកសូមផ្អាកសំណួរទៅលោកនិមិត្តបន្តិចទទួលប្រិមិត្តជាងពីខេត្តបាត់ដំបងជំរាបសួរលោករិទ្ធនៅខេត្តបាត់ដំបងចា
បាទជំរាបសួរបងខ្ញុំមានសំណួរ2ដែរចង់សួរលោកវិរស្មិនបាទសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាហ្នឹងប្រកាសឡើងហ្នឹងដើម្បីអ្វីហើយមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កម្មករបើភាគីម្ខាងទៀតមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាហ្នឹងតើអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កម្មកររបស់យើងអញ្ចឹងណា
គូលបំណងធំរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យមានតំណាក់តំណងរវាងភាគីទាំងសងខាងកាន់តែប្រសើរឡើងកាលណាតំណាក់តំណងកាន់តែប្រសើរហើយគឺធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៃការមិនគោរពច្បាប់កាត់បន្ថយចំនួនកោតកម្មដែលមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយនៃនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានវិវាទខ្លាយតូចខ្លាយទៅជាវិវាទធំធ្វើឲ្យខាតបង់ទាំងខាងនៃកម្មករដូចជាឧបមាថាយើងមានកោតកម្មច្រើនតាមច្បាប់គឺថាបើកោតកម្មហើយអត់បានធ្វើការអានឹងគឺនៃមិនត្រូវបានទទួលនៃប្រាក់បៀវត្សជាដើមអញ្ចឹងយើងខាតហើយការផលិតក៏ខាតអញ្ចឹងខាតទៅដល់ទាំងថៅកែដែរដូច្នេះគោលដៅធំគឺនៃការពៀបញ្ហាទាំងអស់នោះសំណួរមិញវាភ្ជាប់គ្នារវាងថាដើម្បីអីឲ្យបានផលអីខ្ញុំទាំងពីរនឹងឆ្លើយរួចហើយសំណួរទី3គឺថាបើភាគីណាមួយមិនគោរពនៅអនុសារណៈយោគយល់នោះគឺថាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ខាងកម្មករ
ចា
៎ផលប៉ះពាល់ដល់ខាងកម្មករគឺឥឡូវឧបមាថាការគោរពនៅដែលចែងនៅក្នុងអនុសារណៈយោគយល់នេះគឺថាមានខចែងមួយនិយាយថាភាគីនយោជកឬក៏ខាងសមាជិកណែដែលជាសមាជិករបស់ណែរួមចាក់កដេនឹងសមាគមនឹងគឺត្រូវគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលហើយបើសិនជាអាជ្ញាកណ្តាលសម្រេចថាឲ្យនយោជកណាមួយរួមចាក់ណាមួយទទួលយកកម្មករឲ្យចូលធ្វើការវិញហើយនៅបែរជាខាងនយោជកមិនគោរពនោះមានន័យថានយោជិតនោះកម្មករនោះអត់អាចចូលធ្វើការបានទេហើយបើគាត់ចូលធ្វើការមិនបាននៅនឹងខាតផលប្រយោជន៍របស់គាត់គឺប្រាក់ខែរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែអត់មានការងារធ្វើវាផ្ទុយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនេះជានៃផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយខាងចំណែកកម្មករវិញបើសិនជាមិនអនុវត្តទៅតាមការនៃព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងអនុសារណៈយោគយល់ហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងនៃភាគីរួមចាក់ដែរភាគីនយោជកដែរឧទាហរណ៍ថាបើមុននឹងធ្វើកោតកម្មត្រូវគោរពតាមវិធានច្បាប់ឲ្យបានមកចត់ត្រឹមត្រូវ
ចាអញ្ចឹងបើថាអ្វីដែលលោករដ្ឋគាត់យល់ថាបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅភាគីខាងកម្មករផាជាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេលោកចា
បាទខ្ញុំយល់ថាណែឃើញច្បាស់ហើយមិនជាការយល់របស់ខ្ញុំទេគឺឃើញការអនុវត្តកន្លងមកគឺថាយើងធ្វើការរួមគ្នាយើងភាគីបើសិនជា អត់មានភាគីម្ខាងគឺមិនអាចផលិតអ្វីចេញទេគឺត្រូវការរោងចក្រដើម្បីជាកន្លែងធ្វើការឲ្យផលិតហើយរោងចក្រក៏ត្រូវការកម្មករដើម្បីបញ្ចេញពលកម្មដើម្បីផលិតរបស់កាលណាយើងអត់មានភាគីណាមួយគឺយើងខាតទាំងសងខាង
ចា៎លោកនិមិត្តជួយជំរាបដល់ប្រិមិត្តផងតកតងនឹងអនុសារណៈនៃការយុបយល់គ្នាតើភាគីទាំងពីរគាត់អនុវត្តបែបណាដែរលោក
ការអនុវត្តគឺមានចែងលម្អិតនៅក្នុងអនុសារណៈយុបយល់នេះគឺឧទាហរណ៍ថាបើមានអនុសញ្ញារួមគឺមានន័យថាភាគីទាំងសងខាងបានធ្វើនៅកម្រិតរួមចាក់រួចហើយអញ្ចឹងត្រូវមើលអនុសញ្ញារួមចែងថាម៉េចបានបន្តមកយកអនុសារណៈយុគយលនេះទៅពង្រឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញារួមនឹងឧទាហរណ៍មួយ
ចា
៎បាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើមានវិវាទណែបើសិនជាវិវាទណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃអាណត្តិរបស់អនុសញ្ញារួមនឹងគឺត្រូវធ្វើការដោះស្រាយវិវាទនោះទៅតាមវិធានច្បាប់ទៅតាមរបៀបរបបដែលចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញារួមឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឆាប់រហ័សគឺត្រូវតែធ្វើទៅតាមការផ្សះផ្សាហើយផ្សះផ្សានៅតាមនៅខាងក្រសួងបន្ទាប់មកបើផ្សះផ្សាមិនសះជាយើងត្រូវយករឿងវិវាទនឹងមកដល់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយមិនត្រូវធ្វើកោតកម្មណាមួយទេនៅពេលដែលធ្វើនៃការផ្សះផ្សាហើយនឹងការដោះស្រាយនៅអាជ្ញាកណ្ដាលនោះអានឹងគឺថានៃអនុសញ្ញាយុគយលនឹងនិយាយច្បាស់អញ្ចឹង
ជា
អនុវត្តនឹង
ចាអ្នកណាជាអ្នកតាមដានថាភាគីទាំងពីរនឹងពិតជាអនុវត្តអញ្ចឹងចា
ទូនីតិរបស់មូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកប្រមូលទិន្នន័យហើយបង្ហាញជូនទៅភាគីក្នុងអនុសារណៈយុគយលនឹងវិញថាខ្លួនកន្លងមករយៈពេល3ខែមុនឬក៏មួយឆ្នាំមុនបានអនុវត្តបានប៉ុណ្ណេះហើយនៅខ្វះខាតប៉ុណ្ណេះបានភាគរយអញ្ចឹងយើងបង្ហាញភាគរយបង្ហាញទិន្នន័យនឹងទៅខាងភាគីទាំងសងខាង
ចាអរគុណលោក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មកល្អក្រុមប្រធានបទអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នា
ចាប់កម្មវិធីថកែល្អកម្មកល្អសូមបន្តជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំលោករ៉េន
ចង់សួរថាពេលមានបញ្ហាកោតកម្មកើតឡើងតើតកែមានវិធានការមួយដោះស្រាយឲ្យសមស្របបានទេ
មែនទែនទៅសំណួរនេះសួរថាតើត្រូវកែមានដំណោះស្រាយបែបណាខ្លះបើមានកោតកម្មកើតឡើងតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់សង្កេតឃើញខ្ញុំមិនមែនជាទៅកែសង្កេតឃើញថាមានវិធានដោះស្រាយច្រើនយ៉ាងមានជាជំហានឥឡូវឧបមាថាមានកោតកម្មមួយនៅរោងចក្រនៅក្បែរភ្នំពេញជំហានដំបូងគឺត្រូវកែគាត់ណែជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយទន្ទឹមពេលនឹងជូនណែដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវកែគាត់នឹងត្រូវរកវិធីចរចាហើយខ្ញុំឃើញថាការចរចាក៏មានសរសេរជារបាយការណ៍មិនសាស្ត្រជារបស់ក្រសួងច្រើនដែរខ្ញុំធ្លាប់មើលគឺត្រូវតែយន្តការចរចារវាងត្រូវកែហើយនឹងកម្មករនៅតាមកម្រិតរួមចាក់ផ្ទាល់ហើយការចរចានេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយកម្រិតចំណេះដឹងដែលជួយឲ្យការចរចាគ្នាមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីជាហោហែអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាវិធានទី1គឺចរចានៅតាមកម្រិតរងចាក់ហើយបើចរចាមិនត្រូវគ្នាទៀតគឺគេយកនៃវិវាទហ្នឹងទៅចរចាឬក៏ធ្វើការផ្សះផ្សានៅក្រសួងការងារយើងហើយអ្នកផ្សះផ្សាអាចចុះទៅផ្សះផ្សាផ្ទាល់នៅដល់កម្រិតរងចាក់ឬក៏នាំគ្នាទៅផ្សះផ្សានៅឯក្រសួងហើយផ្សះផ្សាមិនសះជាទេគឺថានឹងតទៅទៀតមកដល់ក្រុមឧស្សាហកម្មយ៉ាងដាល់ក៏ប៉ុន្តែការផ្សះផ្សានោះគឺផ្សះផ្សាដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់កោតកម្មនោះឯង
ចា
ខាងវិធានច្បាស់លាស់របស់មូលនិធិក្រុមឧស្សាហកម្មយ៉ាងដាល់គឺយើងនឹងចេញសេចក្តីបញ្ជាហៅថាសេចក្តីបញ្ជាឲ្យចូលធ្វើការវិញជាបណ្ដោះអាសន្នឃើញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការគោរពនៅសេចក្តីបញ្ជារបស់អាជ្ញាកណ្ដាលមានកម្រិតខ្ពស់មានច្រើនជាង 70% អាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាថាឥឡូវចូលធ្វើការវិញសិនទៅហើយយើងនាំគ្នាអង្គុយដោះស្រាយវិវាទនេះតាមស្រួលការដែលចូលធ្វើការវិញភ្លាមគឺវាចំណេញទាំងសងខាងកម្មករក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលប្រាក់បៀវត្សជាធម្មតាវិញហើយខាងត្រូវកែក៏មានការផលិតដំណើរការឡើងវិញហើយបើយើងដោះស្រាយទៅត្រូវគ្នាគឺมันមានកោតកម្មណាតទៅទៀតទេនេះគឺជាវិធានដែលចាប់ផ្ដើមដោយត្រូវកែនឹងកម្មករខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តាមក្រុមរងចាក់រហូតមកដល់ឯខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ចាអរគុណលោកនិមិត្តតកតងនឹងភិក្ខីដែលជាអ្នកអនុវត្តនៅអនុសារណៈយុគយល់គ្នានឹងប្រសិនបើមានភិក្ខីដែលបានចុះហត្ថលេខាចាភិក្ខីនោះមុននេះលោកមានប្រសាសន៍ហើយគឺមានសមាគមរងចាក់កាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ ជីពសាងលីថាជីម៉ាក់ក្រៅពីនេះមានសហព័ន្ធសហជីពធំធំចំនួន8ប្រសិនបើមានភាគីដែលមិនអនុវត្តហ្នឹងតើគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអីលោកចា
ត្រូវយល់ថាអនុសារណៈយោគយល់មិនមែនជាច្បាប់ទេមិនមែនជាសេចក្តីបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺការយោគយល់គ្នាមួយដែលដាក់នៅក្នុងឯកសារហើយសន្យាដោយសតិចិត្តថានាំគ្នាធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានយល់គ្នាសន្យានឹងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាហៅពាក្យសាមញ្ញថាជាកិច្ចសន្យាមួយមានសំណើច្រើនហើយយើងមានវិធានមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីទាំងសងខាងគោរពគឺថាយើងប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីបង្ហាញបើសិនជាភាគីចង់គោរពនៅអនុសារណៈនឹងដោយសុទ្ធចិត្តក្រោយពីគាត់បានឃើញនៅទិន្នន័យបង្ហាញថាគាត់មិនបានធ្វើល្អទេក្នុងពេលកន្លងមកអនុគាត់នឹងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងភ្លាមនេះជាវិធានមួយហើយគាត់យល់ថាគាត់មានកាតព្វកិច្ចតែបើសិនជាភាគីណាមួយមានចេតនាថាចុះហត្ថលេខាតែមិនមានចេតនាថាមិនគោរពទេឲ្យធ្វើអ្វីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដែលមិនចែងដោយអនុសារណៈហ្នឹងគឺនឹងកើតមានការពិបាកពីព្រោះថានេះវាមិនមែនជាឯកសារច្បាប់មិនមែនជាច្បាប់ដែលអាចចាប់បង្ខំឲ្យភាគីគោរពតាមតែមិនមែនថាអត់សោះទេវាមានតែធុនស្រាលដែលមិនមែនជាច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវមានតែវិធានរបៀបស្រាលហើយត្រូវភាគីនឹងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយគោរពដោយយល់ថាបើគោរពវាមានផលប្រយោជន
៍
ហើយបើសិនជាមិនគោរពនឹងមានផលវិបាកហើយផលវិបាកនឹងគឺទៅវាជាផលវិបាករួមហើយយូរវែងណាអញ្ចឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតែរឿងស្ម័គ្រចិត្ត
ចាកន្លងមកមានកោតកម្មកើតឡើងនឹងដែលខាងកម្មករនឹងកើតទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗនឹងតើក្រៅពីសហព័ន្ធសហជីពទាំង8ដែលចុះអនុសាសនាយោគយល់គ្នាជាមួយខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរឬក៏ក្នុងនឹងមានសមាជិកដែរលោកចាប
ាទមានកោតកម្មណែដែលយើងកត់ត្រាទុកបង្ហាញថាអ្នកដែលមិនមែនសមាជិករបស់អនុសារណៈយោគយល់នេះលោកបានធ្វើកោតកម្មហើយអ្នកដែលជាសមាជិករបស់នៃអនុសារណៈយោគយល់នេះក៏មានធ្វើកោតកម្មដែរហើយស្ថិតិបង្ហាញត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានចំនួនប្រមាណហើយជាព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ភាគីដែលនៃចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់ឲ្យជាព័ត៌មានសម្រាប់គាត់យកទៅកែលម្អនៅការអនុវត្តរបស់គាត
់អរគុណលោកមុននេះលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងប្រយោជន៍មួយចំនួនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិមិត្តជួយជម្រាបថាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃអនុសារណៈយោគយល់គ្នាតើមានប្រមាណចំណុចអ្វីខ្លះនោះចា
៎ខ្ញុំមានឯកសារនេះនៅចំពោះមុខខ្ញុំរាប់ទៅវាឃើញថាមានទាំងអស់6ចំណុចធំ
ចា
៎ចំណែកឯចំណាត់ការនៃការអនុវត្តមាន4ធំដែរនេះมันប្រកាសថាជាផលប្រយោជន៍ទេពីព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍ខ្លះមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ខ្លះឧទាហរណ៍ទី1ចែងថាគូភាគីយល់ព្រមប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគោរពច្បាប់ជាតិ
ចា
៎ហើយទី2ថាភាគីទាំងពីរគ្រប់គ្រងចំពោះអនុសញ្ញារួមឧទាហរណ៍តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមវិញបើសិនជាអនុវត្តទៅគឺផលប្រយោជន៍ធំគឺធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អធ្វើឲ្យអ្នកចំណេញផលិតភាពកាន់តែវាមានឋិតថេរហើយផលប្រយោជន៍ទៅខាងភាគីរោងចក្រគឺมันមានភាពរអាក់រអួលក្នុងការផលិតរបស់ខ្លួនហើយកម្មករគឺថាទុកចិត្តបានថាខាងនយោជកនឹងគ្រប់នៅសេចក្តីបង្គាប់របស់អាជ្ញាកណ្តាលអាហ្នឹងបើនាំគ្នាអនុវត្តឲ្យអ្នកផ្ចិតផ្ចង់គឺថាវាបង្កើនផលប្រយោជន៍ធំជាងគេនេះគឺថាបង្កើននៅស្ថានភាពនីតិរដ្ឋឬក៏ rule of law ហ្នឹងហើយជាប្រព័ន្ធបើកាលណាភាគីទាំងសងខាងជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ជាជាងជឿទុកចិត្តទៅលើការអនុវត្តដោយប្រើវិធានផ្សេងៗដែលมันបានព្រមព្រៀងគ្នានោះនឹងខ្ញុំយល់ថាយើងមានទំនុកចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងជឿលើប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយគឺបើច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តដោះស្រាយវិវាទមកដែលមានបទពិសោធន៍មួយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលគឺថាជាការដោះស្រាយវិវាទមួយយ៉ាងនៃអភិជាក្រិតមានតម្លាភាពមានឯករាជ្យភាពហើយព្រមទាំងមានគុណភាពណាបើសិនយើងនាំគ្នាផ្អែកទៅលើរបស់អស់ហ្នឹងយើងហៅថាប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋហើយគឺយើងល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នា
ចាលោកនិមិត្តតាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលទេពេលខាងមុខចា
ខ្ញុំយល់ថាមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែជាការរំពឹងទុករបស់យើងហើយជាការតាំងចិត្តរបស់អ្នកអនុវត្តដែរហើយយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលនោះគឺឃើញថាមានកន្លែងចន្លោះប្រហោងខ្លះ ដែលយើងអាចកែលម្អបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមិនសូវមានការគោរពដែរតែមិនបាន 100% អញ្ចឹងយើងនៅសល់តែ 30% នោះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានកាត់បន្ថយនៅត្រឹម20នៅត្រឹម10អីចឹងយើងមានការកែលម្អជាប្រចាំដូច្នេះទិន្នន័យនឹងហើយការសង្កេតការតាមដានការអនុវត្តជាប្រចាំនឹងដែលជាម៉ែតវាស់វែងថាត្រូវធ្វើឲ្យយើងដឹងថាត្រូវធ្វើអីនៅកន្លែងណាដើម្បីកែលម្អដូច្នេះសរុបមកមានការកែលម្អ
ជាពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនិមិត្តបន្តិចភាសាមុននេះក្រុមការងារប្រមុខថាប្រិមិត្តថ្ងៃនេះភាកច្រើនក៏ផ្ដោតលើតកតទៅនឹងប្រសិនបើគូភិកីណាមួយមិនអនុវត្តតាមអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះអាចថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងមានវិធានការឬក៏ដាក់ចំណុចណាមួយបន្ថែមឬក៏អាចថាវិធានការយ៉ាងម៉េចចា
៎ណែខ្ញុំយល់យ៉ាងដែរយល់ថាណែភិកីចង់មើលឃើញអញ្ញាធម៌ណាមួយមកពីណាមកជាអ្នកនៅកណ្ដាលហើយដើម្បីធ្វើឲ្យអនុសារណៈមួយមានប្រសិទ្ធភាព
ចា
៎ហើយខាងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលចង់ឃើញដែរចង់ឃើញថាឯងបើសិនជាមានអ្នកដែលមិនធ្វើតាមនៅអ្វីដែលខ្លួនយល់ព្រមនោះអាចមានអំណាចស្អីដែលបង្ខិតបង្ខំប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាការដែលព្រមព្រៀងគ្នាភាគីទាំងសងខាងអាចដាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងដែលខ្លួនធ្វើនោះតាមកម្រិតដែលខ្លួនចង់បានឥឡូវថាភាគី2ព្រមព្រៀងគ្នាថាបើសិនជាមិនមានភាគីណាមួយមិនគោរពតាមទេគឺត្រូវមានវិធានដូចខាងក្រោម
ចា៎
ទី1ទី2ទី3ទី4ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងអនុសារណៈមួយចំនួនភាគីទាំងសងខាងជ្រើសរើសមិនដាក់នៅវិធានតឹងរឹងយ៉ាងទេ
ខ្លាចខ្លួនធ្វើបានឬយ៉ាងម៉េច
បាទខ្លាចខ្លួនធ្វើមិនទាន់បានហួយណែបើកាន់តែដាក់ទៅហើយធ្វើមិនបានវាធ្វើឲ្យអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាសាបរលាប
ចា
៎បាទអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយខ្ញុំយល់ថាភាគីទាំងពីរនៅក្នុងអនុសារណៈដែលយើងជជែកគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយពីខាងដើមគឺភាគីនឹងមានទំហំធំណាស់មានចំនួនមនុស្សច្រើនហើយត្រូវតំណាងឲ្យកម្មករច្រើនអញ្ចឹងការដែលអនុវត្តត្រូវធ្វើទៅសន្សឹមសន្សឹមហើយមើលលទ្ធភាពតើធ្វើបានកម្រិតណាហើយខ្ញុំថាមធ្យោបាយនេះជាមធ្យោបាយល្អហើយការយោគយល់គ្នាខ្ញុំលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាការស្ម័គ្រចិត្តទេហើយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកសម្របសម្រួលទេហើយមិនមានតួនាទីដាក់ពីនៃឬក៏យកតួនាទីរបស់ខ្លួនបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅណាទៀតទេគឺថាមានតែជូនដំណឹងទៅឲ្យភាគីនៃអនុសារណៈយោគយល់នឹងដឹងខ្លួនហើយសូមឲ្យភាគីទាំងសងខាងបញ្ចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅវិធានពង្រឹងនៃការគោរពវិធានមានមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងការគោរពអនុសារណៈរៀងខ្លួននឹងគឺយើងមានសំណើហើយភាគីខ្ញុំយល់ថាគាត់ក៏ចង់បានសំណើដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នថាដាក់នៃសំណើអីទៅហើយអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍ខាងកម្មករនិយោជិតគាត់ចង់ឲ្យខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរគោរពនៅសេចក្តីបង្គាប់របស់អាជ្ញាកណ្ដាលបានទាំងអស់ 100% ឲ្យតែចេញទៅហើយដឹងតែគោរពតាម
ចា
៎អញ្ចឹងគាត់ស្នើវិធានថាអញ្ចឹងត្រូវប្រម៉ែប្រមូលអ្នកដទៃទៀតពេលទៅប្រជុំសើរឿងហ្នឹងឲ្យមានអ្នកចូលរួមហ្នឹងដាក់សម្ពាធទៅលើខាងតកែរោងចក្រឲ្យចំណែកខាងតកែរោងចក្រវិញគាត់ចង់ឲ្យឈប់ធ្វើកោតកម្មកោតកម្មណាក៏ដោយឲ្យតែនៅចំពោះក្រុមកម្មករសហជីពសហព័ន្ធណាដែលមកចុះហត្ថលេខាឬ MOU ហើយគឺកុំឲ្យឃើញមានកោតកម្មអញ្ចឹងទាំងសងខាងគឺមានកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនដែលសញ្ញាឲ្យតែមានកោតកម្មកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងត្រូវពង្រឹងឋានៈដឹកនាំការដឹកនាំរបស់ខាងលើនឹងខាងសហព័ន្ធសហភាពនឹងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតដិតហើយធ្វើឲ្យប្រកបជាថាសហជីពនៅតាមរោងចក្រនោះដឹងឮថាតំណាងនៅខាងលើឋានៈជាតិនេះបានដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យខ្លួនហើយអញ្ចឹងមុនធ្វើកោតកម្មត្រូវតែដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានជាប់កាតព្វកិច្ចនៅក្នុង MOU ហើយការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពី MOU ទៅដល់ឋានៈរោងចក្រកម្រិតរោងចក្រនឹងមានសហជីពរាប់ពាន់អ្នកហើយបញ្ជ្រាបទៅបានក្នុងរយៈពេលខ្លីធ្វើមិនការទេដូច្នេះត្រូវការពេលវេលាតទៅមុខទៀតហើយរកវិធានផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងនិយាយថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សចំនួនច្រើនត្រូវការដកពិសោធន៍ហើយត្រូវការនៃអនុវត្តសាកល្បង
ចា៎
ហើយបានថែមវិធានការទៅតាមក្រោយ
ចា៎ពេលយើងអស់ហើយលោកនិមិត្តមានសំណុំពរឬក៏មានអនុសាសន៍អ្វីទៅខាងថកែនឹងកម្មគរចាស់សូមខ្លី
ជាចុងក្រោយក្នុងនាមនៃមុនធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងតំណាក់តំណងអនុសារណៈ យុគយល់នេះគឺខ្ញុំសូមសរសើរដល់ភាគីទាំងពីរដែលបានឈានមកដល់ការចុះហត្ថលេខានៅលើអនុស្សរណៈ1ហើយដែលកម្រិតរួមចាក់នៅឯកម្រិតតាមមូលដ្ឋានគឺខាងមូលនិធិក្រុមសាញ្ញាដានៅតែចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យតកែរួមចាក់នឹងកម្មករតំណាងដោយសហជីពនឹងមានអនុសញ្ញារួមយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា CBA នឹងហើយបើកាលណាធ្វើអនុសញ្ញារួមបានហើយយើងឃើញថាអនុសញ្ញារួមមានតំណាក់តំណងចិត្តដិតជាមួយនឹងអនុសារណៈយុគយលជាទ្រង់ទ្រាយធំដូច្នេះវាមានឥទ្ធិពលធំបើកាលណាការអនុវត្តកាន់តែល្អប្រសើរហើយស្ម័គ្រចិត្តអនុវត្តតាមអ្វីដែលខ្លួនយោគយល់គ្នានៅក្នុងអនុស្សរណៈនេះធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តហើយគឺយើងនឹងឆាប់ឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយផលវិបាកកាត់បន្ថយដែលអ្វីដែលជានាំឲ្យមានបញ្ហាចំនួនតូចខ្លាយទៅជាចំនួនធំនឹងកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៀតអញ្ចឹងសំណូមពររបស់មូលនិធិក្រុមសាអាញាកដាលជាចុងក្រោយគឺសូមឲ្យការមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយដូចដែលពាក្យនៅក្នុងអនុស្សរណៈនេះនិយាយអញ្ចឹងគឺថាយោគយល់ណាដូច្នេះឲ្យមានការយោគយល់បន្ថែមលើសនឹងទៅទៀត
ចា៎អរគុណលោកនិមិត្ត
ចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីធ្វើការល្អកម្មករល្អក្រុមប្រតិបត្តិអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទើបតបានស្ដាប់អបិញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ